Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët të Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunëshevci bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi bashkë me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Në Shqipëri sot po mbahen zgjedhjet e parakohshme lokale, marrin pjesë 40 parti dhe koalicione. Edukimi mediatik mbetet mbrojtja më e mirë nga dezinformatat. Në rubrikën Femina, sjellim rrëfimin e një vajze që është braktisur nga prindrit. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shqipëri, si thamë, po mbahen zgjedhjet e parakohshme lokale. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, numri i personave të cilët kanë të drejtë vote në zgjedhjet e 14 majit është 3.653.000, prej tyre 122.545 janë votues për herë të parë. Për të drejtuar 61 bashkitë garojnë 144 kandidatë, ndërsa prej 3.222 antarë të këshillave bashkiake garojnë 23.700 kandidatë. Gjithsej, në këto zgjedhje janë regjistruar 40 parti dhe koalicione. Në pjesën më të madhe të bashkive, gara zhvillohet mes Partisë Socialiste dhe koalicionit Bashk Fitojmë, që drejtohet nga Sali Berisha dhe Ilir Meta, që të dy kanë mbajtur postet e larta drejtuese si kryeministra apo president të Shqipërisë.
europaelir.org
Ana Ilazi në moshën 6 vjeçare është braktisur nga prindrit e saj biologjik. Ajo është rritur në SOS fshatrat e fëmijëve në Prishtinë. Tash është 19 vjeçare, studion dhe punon si infermiere në një klinikë private. Në një rrëfim për Radio Evropa e Lirë, Ana tregon se fuqin për të bërë kjo që është sot e ka gjetur pikrisht tek SOS nënat e fshatit. Nadije Ahmeti na sjell këtë kronik në vazhdim.
Nëndër, do të thonë, e kompoz pjesën më me kësi më marë, dhe thjesht jem shumë mirë, jem shumë e lumtur që më ka realizu. Shumë njëherë për njëherë ëndrat, normal që ëndrat kur nuk harxhohen, po thjesht njëherë jem të punu për qitë pjesën me kry fakultetin, të normal që ëndra jem është me po vetën sukses, me shku jashtë, njëherë me studiu, tani pse jem më kthe edhe këto, me kontribu edhe për vendin tëm.
Ana Ilazi është rritur në një familje të madhe, me shumë vëllezër motra, siç e quan ajo. Me ta nuk e lidhte asgjë, pos fati të njëjt, të gjithë pa përkujdesje prindërore. Sot, 19 vjeqe, Ana jeton largë tyre, por falë tyre, thotë se është kjo që është, e qeshur pozitive me ëndra shumë.
Shumë buna më sporë që kam një familje ka qëtë mire, ka qëtë modë, edhe buna dhe që shë kom arri, edhe që më kanë supportu për qëtë sen, për qëtë mendim që e kom ardë, për qëtë kërkes që e kom posë.
Nga mosha 6 vjeqare, kur është braktisur nga prindrit, Ana është rritur në SOS fshatrat të fëmijëve në Prishtinë me, siç thot, dashurinë dhe përkujdesjen e SOS nënave. Me to ka mësuar si të ushqehet, si të vishet dhe të përkujdeset për veten. Me përkushtimin e tyre, thot se ka qenë e suksesshme edhe në shkollë. Prej tyre ka marrë edhe besimin që i nevojitet për të ndjekur ëndrat.
Të dhe pa prindë mund është me vazhdu se ka njerëz tjerë që janë human, edhe që kanë atë njësin që më tjep pa kur farë interesë, nëse këtu më kanë jep kujtas pa kur farë interesë, veç më arritone më bodi kush që njëtë edhe më pas një farë edukate.
Ana, që në SOS fshatrat e fëmijeve thirrej doktoresha shtepis, ka përfunduar shkollën e mesme në një kolegj privat të shkencave mjekësore në Prishtinë, falin një burse që i ka ofruar ai institucion. Në po të njëtin kolegj, ajo është duke ndjekur studimet për fizioterapi dhe duke punuar si infermiere. Nga SOS fshatrat që ofrojnë familje alternative për fëmijët e braktisur, ka dalë me timbushur 18 vjetë. Aktualisht, jeton në një banesë private me qira të cilin ja financojnë SOS fshatrat. Ajo do të jetë nën përkujdesjen e tyre deri në moshën 21 vjeçare, kur konsiderohet e pavarësuar plotësisht.
Është normal, unë pak e kom përjetu, se për shkak që atë një më kanë këtu shumë, më karo, edhe thjesht atë një kur shkon të një ambient, kur kon ketë ma zonë, ma shumë fëmi ka post, kur shkon të një ven ketë i qitë, ku dëshme qenë, me më shirë derën vetë, me bo sanët të tua vetë, me bo bukon vetë, kur vjen atë një, o kon një farë sfide.
Ana i viziton shpesh sos nënat e saj. Nënën e vetë biologjike thotë se kujton pak, ndërsa baban gati fare.
Zonë mamon jënë kone letë, atën edhe thjeshtë, atën ka njëherë, ndo shtarë kom kajt, ka njëherë që atën se fund të mungon të ke funda, se prindit, atën o prind. E normal të të pretë dikon, atën thjeshtë, po ka njëherë, më vek ato e preqë asane.
Me gjithë makësin e braktisjes, Ana nuk ndjenë zëmërim dajnanës. Thotë se mbase ka qenje për ju dhe jetës, kur gjerat është dashur të bën ashtu si që janë bërë.
Po të thjeshtë një akon falja saj, edhe so që jom këtu me paragjiku kur kam së më kalon e qyshetek, edhe në thjeshtë kam qef njëherë më fokusu ka pjesa e me jetës, me kriju familjen tem, edhe mos me marrë kitë mësëm që milion të mitë ose...
Ana ndronë që një pjesë të studimeve të akryej jashtë Kosovës. Në planet e saj, thotë se nuk do mungoj kur angazhimi për fëmijet pa përkujdesje prindërore. Aktualisht, nësos fshatrat në Prishtinë janë gati 50 bashkudhëtar të anës të moshave të ndryshme.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në luftën kundër dezinformatave rol të rëndësishëm luan edhe edukimi medial që duhet të zhvillohet që nga moshat më të reja theksojnë në punonjësit mediatik, ndërkohë nga qeveria e Maqedonisë së Veriut theksojnë se përmes implementimit të praktikave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës synojnë të krijojnë një ombrell për të mbrojtur nga manipulimi i dezinformatave. Zërjeta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Maqedonia e Veriut përmes implementimit të praktikave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës synon të kryoj një ombrell për të mbrojtur nga manipulimi i dezinformatave. Kryeministri Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovacevski, gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me përgjegjësin e Qendrës Globale të Angazhimit, James Rubin, kanë nënshkruar dhe një memorandum mirëkuptimi që përcakton bashkëpunimin mes dy vendeve në luftën kundër manipulimit të informacionit, ka bërë të ditur shërbimi për shtypi Departamentit të Shtetit Amerikan. Ilija Zhupanski, bashkëpunëtori kryeministrit të Maqedonisë së Veriut për komunikim digital për Radio Evropa e Lirë, bënë ditur se memorandumi për mirëkuptim si pjesë e partneritetit strategjik që Maqedonia e Veriut ka me Shtetet e Bashkuara të Amerikës i referohet bashkëpunimit në luftën kundër dezinformatave përmes Qendrës për Angazhim Global të Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Ndërkohë, kryetari i Shoqatës së Gazetarëve, Mladen Çadikovski, për Radion Evropa e Lirë, thotë se për të rezultuar me sukses lufta kundër dezinformatave dhe qytetarët mos bien prej manipulimit të informacioneve që nga mosha më e re duhet investuar në edukimin mediatik. Ne si shoqëri duhet angazhuarim me përkushtim në luftën kundër dezinformatave, përkatësisht detektimin e lajmeve të rreshme, duke filluar nga fëmijët në moshën më të herë.